5,8 по Рихтер удари през нощта Западна България.
Аз бех буден.
Но много шум.
Това Господ ни предупреждава.
Да, така прави.
Значи, който не го изпитал, е... не мога да повярва. Това е нещо ад. И точно в 3 часа все едно, като бомба гръмна, една вибрация и люлеене, всичко изпухва.
Мама и тате ме събудиха и аз ги попитах защо му будите толкова рано. И те ми казаха, и ми има земетресение и ние първи излязохме от блока.
Има много неуредици.
Грешни хора.
Грешни, а така. Това магистрали ли, да блокове ли, еди какво си, един път като дойде и ще видиш какво става. Ще срине държавата. Тя сега сестрината.
Със всичко се справя човека. Жив и здрав да е, и другото се оправя.
Трусът се размина без жертви, Перник обяви бедствено положение. Зейнаха пукнатини в столични училища и детски градини. И още в денят. Внесоха обвинителния акт за жестоката катастрофа на магистрала Тракия. До 15 години затвор заплашват шофьора и собствениците на автобусната фирма. Започва Евровизия. Софи Маринова пее в четвъртък. И без Евровизия Цеца Величкович ще се изяви тази вечер в София.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. 5,8 по Рихтер разтърси в 3 часа през нощта София и Перник. Трусът с епицентър между Перник и Рударци бе усетен по-осезаемо в Югозападна България. Сгради се люляха на изток до Хасковско, където разместването на пластовете бе усетено като 3,5 по Рихтер. Толкова измериха и на юг в района на Гоце Делчев. По-слабо земетресението е усетено на територията на цялата страна. Силен и продължителен бе трусът. Това бяха първите реакции на перничани и столичани. Много от тях излязоха пред домовете си. Последвалите автершокове, два от които с магнитуд около 4, принудиха мнозина от тях да усъмнат на открито. Без жертви и опасни срутвания, това е равносметката към този час, паднали комини и керамиди, напукани стени и мазилки. Въпреки тези обнадеждаващи данни, в следобедните часове стана ясно, че има хора поискали временно настаняване от властите.
Сега за установката в засегнатите райони. Първо с актуална информация от Перник. Остава бедственото положение там и на всеки 3 часа заседава сформирания кризисен щаб. Трите най-засегнати общини близо до епицентъра на Туса са Перник, Радомир и Рударци, съобщи за Дарик областния управител Иво Петров. Паднала кула на ТЕЦ Перник остави без топла вода жителите на Миньорския град. От кризисния щаб увериха, че тази вечер перничани ще имат топла вода в домовете си. За тези, които няма къде да пренощуват, щабът е осигурил терени за временно настаняване. Минути след 3 сутринта, когато беше най-силният трус от 5,8, хиляди жители в засегнатите общини излязоха по улиците. Александра Гинева обобщава.
Все още има напрежение в региона, въпреки че хората започнаха да се прибират по домовете си, каза за Дарик областният управител на Перник Иво Петров.
Най-важното, нямаме жертви на територията на област Перник. Основно, което проверяваме, това са сградите, където има обществен достъп. Училища, читалища, административни сгради, банки, за да установим какви са пораженията и какви са щетите и дали могат те да придобият нормално състояние, за да могат да бъдат отворени, да продължават да работят, да стигнат до нормален ритъм на живот.
Обстановката в Перник, Радомир и Рударци в ранните часове след трус изглеждаше идентично. Родители, деца и възрастни хора, събрани на пейките пред домовете си или в градските паркове, говореха, проверяваха близките по телефона и споделяха ужаса от преживяното.
Веднага направих всичко възможно да изляза навън. Запазихме самообладание. Изплашихме се, разбира се, че се изплашихме. То си е за страх. Но в момента ти не можеш да мислиш за техника, за такива неща. Важното е да мислиш за човешкия живот.
Значи, който не го изпитал, е... не мога да повярва. Това е нещо ад. Точно в 3 часа, все едно, като бомба гръмна, една вибрация и люлеене. Ние веднага се обличаш да излизаш от апартамента, защото на последния етаж е нещо ад. Даже ми има един комшир, той има малко дете, което на половин годинка. Той направо го е грабнал с пеленката и навънка и после жена му изнася от дяло да го забие.
Мама и тате ме събудиха и аз ги попитах защо му водите толкова рано. И те ми казаха, и ми има земетресение и ние първи излязохме от блока.
Поне комшиите казаха, че всичко от гардеробите им са паднали, всичко е порутено.
Един от първите, които се притича на помощ на възрастните хора в порутаните къщи в Рударци, е кметът Богдан Богданов.
Имам двама малки сини, изкарах ги навънка в колата и тръгнах тук по селото. Това е по махалата, по къща, къде има нужда от помощ, минаваме и това.
Освен къщите и апартаментите, сериозни щети понесе и храмът Свети Йоан Рилски в центъра на Перник. Пропукани стени и обелени икони, това беше статистиката минути след последните вторични трусове в миньорския град. Първи в храма влезе отец Николай.
Нашия храм е изографисан така и сега са понапукани доста стените. Ще трябват средства, но средства се намират. Добре, че Бог е запазил храма да не падне и другото се оправи полека-полека. Щетите, няма смисъл да ги изчисляваме сега на този момент. Със всичко се справя човека. Жив и здрав да е и другото се оправи.
Има пропуквания по сградите и паднали комини в Перник и околните села, но те първо ще се изчисляват материалните щети в областта.
До късния следобед на днешния ден пациентите на диализа в Пернишката болница не са били включени към апаратите за лечение поради прекъсване в водоподаването в централната градска част на Перник. Това съобщи и за Дарик директора на лечебното заведение доктор Вяра Церовска. Една жена е починала. През болницата са преминали близо 50 пациенти от Перник и околните населени места. Само 7 от тях са оставени за наблюдение. Обобщението е на Калина Донкова.
До 15 часа и 40 минути този следобед пациентите, нуждаещи се от диализа, не са могли да бъдат включени към необходимите апарати. От лечебното заведение са уговорили транспортирането им в Пирогов и Пета градска болница в София, но за щастие повредата е била отстранена. Доктор Вяра Церовска, директор на болницата в Перник.
Пациентите ни на диализа до 4 без 20 не можаха да бъдат включени, защото имаше ред причини във връзка с аварии, които са вътре в болницата и спиране на водата в централната градска част. Осигурихме транспорт, но за този период пък аварията се отстрани, така че и пациентите на диализа се диализират в момента в болницата.
Починалата жена е на 38 години и присъства в регистрите на болницата, тъй като е постъпвала там заради прекомерна употреба на алкохол, каза още доктор Церовска. До момента не е установено дали смъртта е причинена от земетресението. 22 от постъпилите пациенти в болницата са били с хирургични наранявания.
В момента са осигурени максимално с медицинско обслужване. Един пациент сме изпратили за неврохирург в Пирогов. Останалите получават адекватна медицинска помощ. Положението е спокойно. Мисля, че хората малко се поуспокоиха.
Екипът на лечебното заведение е осигурил необходимата координация при нужда пациенти да бъдат настанявани в софийски болници.
И сега за столицата. В кварталите Надежда и Борово преживяха тази нощ освен ужаса от силното земетресение и притеснението от появилите се пукнатини по някои от блоковете там. В Надежда най-сериозно засегната е 460 и в Борово 231. Макар първоначално в ефира на Дарик директора на пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Николай Николов да обяви, че живеещите във втория блок са евакуирани, по-късно стана ясно, че хората там по собствено желание са напускали домовете си и сами са решавали кога да се връщат тях. Още в репортаж на Теодора Симова и Теодора Кролева.
Разместил се панел притесни хората от блок 460 и в квартал Надежда. Екип на гражданска защита разгледа поражението, разказа живеещата в сградата Нели Пишимонова.
Получи се пропът на покрива с панела, която държи конструкцията надолу точно, която е с отвор 20 см. Двете от планките са отлепени. При люлеенето се откачила тази панела. Тя е външна панела, която е и там е само на планки.
В 19-етажния блок 231 в Борово пораженията са в сградата, пукнатини между етажите и в някои от апартаментите. Антон Симеонов обясни пред Дарик, че по-малки такива има там още от 2004 година. Появили се заради строителството на подземни гаражи в близост до блока. Заради извлечена инертна маса, основите му отслабнали, е мнението на Симеонов. За преживения ужас от силния трус той каза.
На 41 години съм, такова нещо не ми се е случвало до ден днешен. В хола чух едно скърцане, едно бучене. Отворих очи и видях как се движат предмети и как се движат стени. Това беше нощ, която никога няма да забравиме. Лично мене много ме е страх да се върна, защото от тази купчина бетон и желязо става едно хубаво саркофагче, образно казано.
Какви специалисти видоха от сутринта да огледат блока и какво ли възнаха?
Един от най-големите специалисти е архитект Диков. Даде тук някакви уклончиви обяснения, каза, че ще прати компетентни хора от ПИАФ. се пуснем от веса и ако отклоненията наистина са доста големи, би трябвало да ни признават статут на наклонена кула в Борово. Ето един начин да се изкараме пари от културен туризъм.
Антон Симеонов каза още, че проблеми подобни на тези на блок 231 в Борово имат и съседните блокове с номера 228, 229 и 230.
След трусовете в София няколко училища не отвориха врати, редица сгради се напукаха, паднаха комини и мазилки, а една дюнерджийница горя в центъра на града. Над 400 сигнала са обработени от една 11 експертни екипа на общината, съобщи за Дарик кмета Йорданка Фандъкова. Приоритет в работата им са сградите на училища и детски градини, като за сега не е ясно дали ще може да се проведе матурата утре, само в 32 училище в центъра, обясни още тя. Основно сигналите са за леки щети, каза Фандъкова. Гражданите могат да подават сигнали на телефоните 112, линията на столичния инспекторат 987-45 и на горещата телефонна линия 988-0435. И още за ситуацията в София след трусовете през изминалата нощ от Надя Хамдан.
Много училища са пострадали леко от трусове, но основните проблеми са в Мърчаево и Владая, също 28 училище в Красна Поляна и 18 в центъра. Учениците от 18 училище днес проведоха извънкласни занимания, защото в противоземетръсната шахта на училището е образувана фуга след силния земен трус.
Точно в тази сграда не е от най-новите и не сме по-защитени, най-добре сме на открито.
По-късно ще стане ясна експертизата за 32 училище, каза още Фандъкова.
Мърчаево училището ще остане затворено, но там учат малки ученици, там няма и без това матур.
По-рано днес изгоря заведение за продажба на дюнери в непосредствена близост до сградата на БНТ. Дюнерджийницата е работела на газ и най-вероятно спуканата тръба и изтичането на горивото са причинили инцидента. В помещението имало и газови бутилки, а за кратко са се чували експлозии, разказа 42-годишния Бойко Гергов, който е помагал за потушаването на пожара.
Видях огън, фойерверк. С помощта тук на приятели го изгасиха с пожарогасители. Пет пожарогасителя ги изпразних. Добре, че бутилките не гръмнах.
Преди сигнала за пожар до БНТ, огнеборците са обезопасявали комини за да се срутят до столично училище, а след потушаването на огъни екипите тръгнаха за столичната улица Веслец, откъдето е получен сигнал за опасност от срутване на покрив на жилищна сграда, която според Цветан Червеняшки тежи около 200 кг.
Опасна е, тя е 1,20 на 60-70 см голяма.
Междувременно стана ясно, че столичната община има пълна готовност да евакуира гражданите, ако се стигне до бедствена ситуация с земетресение. Тогава местата за евакуация са стадионите, парковете и градските градини, обясни кметът Йорданка Фандъкова.
Освен тях са описани и местата за временно настаняване, най-вече училищата на територията на района, а също така има възможности за изграждане на палаткови лагери на съответните открити площи.
Плановете съдържат и маршрутите за извеждане на хората с градски транспорт от местата за евакуация. Фандъкова припомни, че през април всички районни кметове в столицата са преминали обучение за реакция при криза във военна академия.
Какво казват синоптиците към този час? Ситуацията в страната е нормална и няма причина да очакваме нови трусове. Затова увери пред Дарик, директора на Геофизичния институт при Българската академия на науките Николай Милошев. Обстановката подземната кора за сега била спокойна. Имало само микротрусове, които нямало как да бъдат усетени на повърхността, добави Милошев. Павел Хаджиев допълва.
С нощното земетресение е най-силното, което люлее столицата от 1917 година насам, а през 1858 градът е бил почти стринат от трус от 7 степен по скалата на Рихтер. Сизмолозите многократно са уверявали, че в района на Софийската котловина максималният магнитуд, който може да се достигне, е именно 7 степен по Рихтер. Математически изчислено това може да се случи веднъж на над 800 години. Николай Милошев увери, че случаят от снощи не е такъв и за сега ситуацията подземната кора е спокойна.
Към момента е спокойна. Надявам се, че нещата лека-полека си идват на мястото и се успокоява обстановката. За съжаление, много ми се иска 100% да го гарантирам. Това не мога чак 100%, но струваме се, че в голяма степен е така.
Николай Милошев отрече от шумялото земетресение да е свързано с онова от Италия, което преди два дни удари Апенинския полуостров. Сейзмологът увери и че разстоянието между България и Италия е достатъчно голямо, за да не се получи рефлекция, като през 1977 година, когато земетресение в Румъния е усетено и в България, а над 100 души в Свищов загиват след срутване на общежитие. Въпреки това в момента все още са усещали малки авторшокове.
Имаше доста след трусове. В момента тяхната както бройка, така и сила се намалила. Има много микро трусчета, които върват в момента, но никой не ги усеща, тъй като само апаратурата ги регистрира.
Това е най-силното земетресение у нас от началото на новия век. Предишното беше със степен 4,8 по Рихтер и люля района на Нос Калиакра.
Страхът от земетресение е естествена реакция на човека и сигнал, който може да ни предпази от подобна ситуация в бъдеще, като ни накара да се подготвим за нея. Това коментира в ефира на Дарик психиатъра доктор Владо Сотиров. По думите му, земетресенията са естествен природен феномен и тяхното случване ни помага да ги приемем като част от реалността. Сотиров обясни още, че невротичният страх по време на земетресение се появява при хората, които имат проблем с контрола върху житейските обстоятелства. Чуйте какво посъветва доктор Сотиров.
Но това, което можем да правим и е също аспект на този контрол върху природните стихии, е като се подготвяме, доколкото това е по силите ни, за бъдещи земетресения, така че когато те се случат, а те ще се случат, ние да не сме толкова изненадани, изцепенени от изненада и блокирани от изненада, така както сега някои хора вероятно са се оказали неподготвени, не знаещи какво да правят, не знаещи дали да излизат, дали да не излизат, какво трябва да се прави в такава ситуация, какво се случва. В този смисъл страха ни помага да развием своята годност да посрещаме такива предизвикателства в бъдеще с по-малко напрежение и по-адекватно.
Повечето хора застраховат апартаментите си, само докато изплатят ипотеката за тях, заяви за Дари канализатор от моите пари, Десислава Николова. Застраховането на жилището по време на изплащането му е едно от изискванията за отпускане на заем. След като погасят последната си вноска, обаче собствениците на имоти рядко подновяват застрахователната полица. Марта Младенова информира.
Застраховането на недвижимо имущество е на второ място след автомобилното застраховане. Според Десислава Николова това се дължи
на обстоятелството, че голяма част от банките задължават своите част от клиенти да си закачват такива застраховки в полза на кредитора. Не по-скоро от това, че самия клиент е изпитал нуждата да застрахова своето недвижимо имущество, а по-скоро само защото банката го е наложила това като условие.
Базовото покритие на застрахователните рискове обаче не включва и щетите при земетресение. То, заедно с редица други рискове, остават за надграждане над основния пакет, което води до оскъпяване на полицата.
При този пакет от минимални рискове и застрахователна сума от 100 000 лева, т.е. това е пазарната стойност на имота в момента на застраховане. Също така приемаме, че застраховаме движимо имущество, което е на стойност 5 000 лева. За град София, като не включваме риска за земетресение, годишната премия е около 100-150 лева годишно. Не съвсем така ще обаче нещата, когато включим риска за земетресение, включвайки го за земетресение на недвижимото и движимото имущество, премията нараства почти двойно. И вече става между 220 и 250 лева.
Според Николова, практиката е показала, че след определени бедствия, застрахователите много бързо разработват подходящи промоционални пакети.
Колко струва да застраховаме апартамента си срещу щети от земетресение? Ще покрият ли застрахователите щетите от падналите комини и пукнатите стени по сградите? Отговора ще потърсим по-късно в деня на Дарик.
И за едно земетресение, подобно на това в България, за поредна нощ хиляди италианци прекараха нощта във временни постройки в околностите на Болония, след серията силни трусове, които удариха тази част на Апенините в понеделник. 5000 души спаха под открито небе или в колите си, завити се отдела в спални чували, заради опасенията, че земетресението, което отне живота на 7 души, може да се повтори. Първоначалният трус с магнитуд 6 по Рихтер разруши голям брой сгради и остави няколко хиляди души без дом в северната част на област Емилия, Румания. Най-силният вторичен трус, който беше с магнитуд 4,5, удари Северна Италия с нощи в 18:30 местно време. Малко повече от 8 часа преди земетресението в България. Подробностите от Николай Тихов.
Италианският премиер Марио Монти прекъсна визитата си в Чикаго, където беше присъствал на срещата на върха на НАТО, за да посети няколкото градчета, засегнати от земетресението в Северна Италия предната нощ. Той се срещна с роднините на загиналите и с тези, които са останали без покрив.
Виждам, че местните власти усилено помагат в региона и много ми е приятно да видя как работят с дух на колективност. Така те всяват чувство за решителност у хората. Гражданската защита също работи усърдно и спазва непрекъсната комуникация с всички останали звена.
Монти направи оглед и на физическите щети в градчетата Ферара, Финале Емилия, Сан Феличе Солпанаро и Сан Агустино. През целия ден в понеделник се чувстваха вторични трусове в района, като поне 6 от тях бяха с магнитуд по-висок от 4. През нощта пък имаше повече от 30 труса, от които само най-силният надмина трета степен по Рихтер. България и Италия са разположени близо до тектонската граница, която разделя континентите Европа и Африка. Сеизмични изследвания и сателитни технологии са установили, че Африка постепенно се доближава до Европа с между половин и 4 см годишно. И именно този сблъсък между континенталните плочи предизвиква земните трусове. Само за последната седмица са записани не по-малко от 8 отделни земетресения с магнитуд надвишаващ 4 по продължението на тази геологическа граница, която се простира от Северния Атлантически океан до Кавказ. Между четвъртък и събота са регистрирани 3 земетресения в Гърция, едно до албанската граница и 2 отделни труса североизточно от остров Крит. В петък е имало земетресение в Северен Алжир, както и 2 в Азербайджан, по-силното от които е било със сила 4,8. Късно в неделя пък е имало трус на границата между Ирак и Иран.
Часове след земетресението, буря в Западна България, придружавана от порой и силен вятър. По данни на ЧЕС от преди около час, близо 70 000 клиенти на компанията са без електрозахранване. Най-засегнати са областите Кюстендил, Монтана, Враца, както и част от София област. Пороя излял се върху София, създаде проблеми по някои пътни артерии. Екипи на пожарна безопасност и защита на населението работят по отводняването на проблемните участъци. Заради течаща вода е силно затруднено и движението по южната дъга на околовръстното шосе. Ралица Гълбова и Надя Хамдан с подробностите.
В резултат на обилните валежи в столицата бе ограничено движението по улица Петър Дертлиев и улица Владимир Димчев в жилищния комплекс Люлин в близост до Орион. Всички екипи на пожарната, които не работят по сигнали в следствие на земетресението от изминалата нощ, са изпратени на място. Наводнени са и две платна от южната дъга на околовръстния път на София в посока Цариградско шосе, съобщи за Дарик столичния кмет Йорданка Фандъкова.
В момента се намирам на южната дъга. Работят екипите по отводняването на този участък. Движението обаче е силно затруднено. В момента са мобилизирани достатъчно сили вследствие на много обилния дъжд, който валя. Има запушени. В момента се отпушват. На булевард България няма проблеми в момента, аз минах оттам. Има 2 наводнени подлеза, в които също бяха изпратени веднага екипите.
Проблеми с придвижването заради трудно оттичащата се вода има и в квартал Бъкстоун, където движението е с отклонение, но не е спряно. Най-натоварен е трафика по булевард Евлогия и Христо Георгиеви в участъка между Цариградско шосе и НДК. След обилния порой в столицата има и над 10 сигнала за наводнени мазета в центъра, Княжево, Красна Поляна, Борово и Факултето.
Още новини от днешния ден. Загубите на вода в жилищните сгради са между 12 и 18%, съобщиха от Съюза на ВИК операторите. Основната причина за тези загуби са между съседските кражби на вода, смятат още от организацията. От Съюза настояха индивидуалните водомери да се проверяват на 7, а не на 5 години, както е сега. Трябва да се върви към индивидуални договори с ВИК операторите, смятат от Съюза. Според тях, така ще се намалят разходите за вода, които се плащат от потребителите. По темата Надя Хамдан.
Неофициално пък се знае, че 18% от водомерите при проверка дават отклонения, каза председателят на Съюза Ангел Престойски. 80% от грешките пък са в полза на потребителите.
Нашата статистика едно доказва със сигурност. Най-бедните хора, ако приемем, че това са пенсионерите в България, са най-редовните потребители. Другия сериозен проблем е 80% от жалбите при нас са свързани с проблема е преразпределението на общата вода. Това става в тези сгради, в които са режим на етажна собственост. С други думи, ние отчитаме общия водомер. В рамките на 24 часа се отчитат индивидуалните водомери в тази сграда и след това, ако сумата от индивидуалните водомери е по-малко от сумата на общия водомер, се извършва преразпределение, което на този етап нормативно е определено да става пропорционално на потребената вода от индивидуалните потребители. Ние не казваме, че това е справедливо.
По-справедливо разпределение би могло да има, ако етажните собствености сключват директно договори с ВИК операторите, смята Престойски.
Примерно, омбудсмана каза индивидуалните водомери да минат към ВИК операторите. Добре, нека да минат. Но какво следва от това? Следва, че ние ще направим много допълнителни разходи и с това ще натоварим цената на водата.
От Съюза казаха още, че приветстват създаването на ВИК асоциациите по области и настояват те да имат права в ценообразуването.
Потребителската такса за посещение при общо практикуващите лекари да стане 11 евро, това предлага председателя на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов. От Съюза предлагат още потребителската такса да се определя на база средната, а не минималната работна заплата за страната. Съсловната организация коментира и глобата от 80 000 лева, която Комисията за защита на конкуренцията им наложи, след като определиха минималната такса за преглед при специалист, като заявиха, че са готови за протести. Калина Донкова допълва.
Причината да бъде увеличена потребителската такса за преглед при джипитата, според доктор Райчинов, е, че не може да се прави компромис с качеството на медицинските услуги. А с по-ниските цени в здравеопазването става точно това. Той определи и Националната здравноосигурителна каса като най-големият монополист у нас, тъй като от 3 години сама определя цените на здравните услуги.
Говори се непрекъснато как нарастват средствата за здравеопазване и нарастват за сметка на лекарства. 20-30% и повече ежегодно се качват парите за лекарства. В най-добрия случай на 3-4 години с 3-5% се качват цените на медицински услуги. Ако се определи като процент потребителската такса от средната работна, когато пада средната работна заплата, да пада и потребителската такса. Ще ви дам най-ниската в Европа, тя е 11 евро. Сравнете я с евро и 45. Чак пак 1:10 разлика с Германия няма. Да смъкнем и доматите тогава на 15 стотинки.
От Българския лекарски съюз обмислят възможността за скорошни протести срещу наказанието, наложено им от Комисията за защита на конкуренцията. Решението кога и как ще бъдат проведени обаче все още не е взето от Националния съвет на съсловната организация.
Явно е трудно да се ликвидира лекарския съюз политически. По-лесно е това да стане икономически.
Българските лекари продължават да са с най-ниските заплати в Европейския съюз. След нас е само Румъния, където медиците взимат само с 4 евро по-малко.
Окръжна прокуратура Пловдив внесе в съда обвинителния акт срещу тримата обвинени за зверската катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха 9 души, а 11 бяха ранени. Трагедията се разигра миналата година на 15 юни, когато автобус по линията София-Бургас с 31 пътници катастрофира, като се удари в мантиналата на магистралата, след което се преобърна и се самозапали. Шестима от пътуващите в него загинаха на място, други трима починаха по-късно в болница. Сред оцелелите бе 5-годишно дете, а най-младата жертва е на 14 години. След 50 дни борба за живот издъхна и деветата жертва на катастрофата, 46-годишната Албена Озунова от Бургас. Още информация от Тина Ивайлова.
Обвинени за катастрофата са шофьорът на автобуса Светослав Димитров, който бе задържан и освободен с парична гаранция, притежателят на лиценза за превоз на пътници, със собственик и управител на Ентур Трансбургас Енис Ченгел и Николай Точев, ръководител група транспорт към Ентур Транс. Това съобщи за Дарик, говорителят на окръжна прокуратура Пловдив Галина Андреева.
При независимост от причиняване, но общият резултат е причинен и от двамата. Повдигнало се обвинение за това, че като са нарушили множество нормативни разпоредби при извършването на дейност, която представлява източник на повишена опасност, какъвто е общественият превоз на пътници и товари на територията на страната, са причинили смъртта на повече от едно лице, в случая на 9 човека.
На шофьора на автобуса са повдигнати обвинения за нарушаване на правилата за движение и причиняване на смърт по непредпазливост и телесни повреди на повече от едно лице. Престъпленията, в които са обвинени тримата, са особено тежки, подчерта прокурор Андреева.
Могат да бъдат наложени наказания за едно от деянията от 5 до 15 години лишаване от свобода.
Назначената петорно-техническа експертиза от близо 60 страници беше готова още преди месеци. Автобусът убиец е имал технически проблеми, показват резултатите. Според експертите, гредите на шасито на автобуса са били напукани, а заварките са били направени некачествено. Вероятната причина за катастрофата е скъсване на ръждясал елемент от рамата, към която е била прикрепена предната носеща штанга. Неизправна е била и задната дясна спирачка. Шофьорът, който се е движил с 97 км в час, е загубил над автобуса. Той се опитал да завие надясно, но автобусът тръгнал в обратна посока към мантинелата.
И още нещо в денят на Дарик. Престижният конкурс Евровизия започва тази вечер в столицата на Азербайджан Баку. 42 държави ще участват в музикалното състезание. Полуфиналите му са два, като нашия претендент за победа Софи Маринова ще се представи на втория, който е в четвъртък. Кои песни да продължат напред в конкурса ще решат чрез телефонно гласуване. Милиони европейци, от значение ще и вота на международно жури от музикални специалисти. Азербайджан е домакин на събитието, защото през 2011 спечели Евровизия. Теодора Кролева-Допов.
18 държави ще участват в тази вечершния полуфинал на Евровизия. Сред тях са Гърция, Румъния, Унгария, Австрия, Швейцария, Русия. Единствено зрителите в тези страни чрез телефонно обаждане или изпращане на СМС ще могат да определят първите финалисти в конкурса, които трябва да са 10. Същите правила важат и за втория полуфинал на състезанието, на който Софи Маринова ще изпее Love Unlimited. Сред конкурентите и на 24 май ще са изпълнители от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Турция. Заключителният етап на Евровизия е в събота. Тогава, освен достигналите до него след полуфиналите 20 песни, ще бъдат представени и още 6. Тези на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Азербайджан. Богатата на петрол държава вложи десетки милиони евро в организацията на музикалния конкурс. За нуждите му в Баку беше построена впечатляваща кристална зала, в която ще се проведе състезанието. Шоуто там, всяка една от трите вечери, ще могат да наблюдават по около 16 000 души. Поне 120 милиона ще седнат пред малкия екран, за да видят Евровизия 2012.
Темата на денят.
Паднал комин или счупени прозорци. Това са най-малките възможни щети, нанесени от трусовете през нощта. След като шока от опасността на земните трусове премина, остават щетите, които понякога се покриват от държавата, но друг път от нашия джоб. И тогава възниква въпроса, защо имуществото не е застраховано. Първият отговор, който изниква съзнанието, е защото хората нямат пари. Затова в следващите минути ще проверим колко струва застраховката срещу земетресение и струва ли си да я имаме. По темата работи Марта Младенова.
Застраховката на недвижимо имущество в България на второ място след автомобилните полици. Също като гражданската отговорност за превозните средства, така и застраховката на ипотекираните жилища е задължителна, обясни анализатора Десислава Николова.
По-скоро малко по принуда са включени. Техният дял не си не е изобщо висок. Офертите на банките не би могло да се извади, анализирайки ги някаква такава закономерност, какви застраховки се включват най-често и така нататък. Тъй като по принцип застраховането е въпрос на надграждане, т.е. има един основен пакет от рискове и всеки човек сам избира какво да приема да застрахова движимото си, недвижимото си имущество, от какво, от какъв риск конкретно да го застрахова и така нататък.
Когато става дума за задължителна застраховка на апартамента, често хората се доверяват на банките, от които са теглили кредита. Не са малко и тези, които прибягват единствено до базовото покритие на застраховката, в което обаче не се включват и рискове като земетресение, например.
Това са пожари, природни бедствия, умишлени действия, късата или мения и теч. Това са рисковете, които служат в този пакет. И при този пакет от минимални рискове, застрахователна сума от 100 000 лева, т.е. това е пазарната стойност на имота в момента на застраховане от 100 000 лева. Също така приемаме, че застраховаме движимо имущество, което е на стойност 5 000 лева. За град София, като не включваме риска за земетресение, годишната премия е около 100-150 лева годишно. Не съвсем кажат обаче нещата, когато включим риска за земетресение. Включвайки го земетресение на недвижимото и движимото имущество, премията нараства почти двойно и вече става между 220 и 250 лева.
Състоянието на сградата, в която е застрахованият апартамент, видът на строителството, местоположението на сградата и още много други фактори оказват голямо влияние върху формирането на крайната цена на полицата, допълни от своя страна застрахователният брокер Диляна Атанасова.
Най-вероятно няма да има отказ от страховка, но цената за тази страховка ще бъде доста по-висока, когато сградата е по-стара и когато има така реални рискове от това да се случи без реално застрахователно събитие, да падне по мин или да протече покрив.
Заместник изпълнителният директор на една от водещите компании у нас, Иво Груев, обясни, че средно за един апартамент в столицата от 70 квадратни метра застраховка с всички допълнителни рискове ще струва около 184 лева годишно. Ако се надградят само един-два риска над базисния пакет, цената пада до 126 лева. Следва обаче и другият въпрос. Може ли собствениците на застрахованото жилище да са сигурни, че нанесените щети ще бъдат изплатени от застрахователя?
Трябва да ви кажа, че сме имали застраховки, които сме спирали на време, попадали са в нашия филтър, така да го нарека, в компанията, които са застраховани сгради от филма Козият рог. И за една такава сграда, там каквото и да се случи по нея, то не е в резултат на даденото събитие. То е, как да ви кажа, ако говорим за стандартния случай, една добре поддържана сграда с едни нормални грижи полагани за нейната поддръжка, това не може да се случи. Имал съм включително срещи с клиенти, когато явно е, че покрив е протекал поради лоша поддръжка, защото са се разместили керамиди на нея, потекал заради проливен дъжд или заради естествено натрупване на сняг и лед, нали, това, което са общо застраховани събития, нали, застрахователни рискове. И съм водил разговор с такива клиенти, убеждаваме взаимно да се убедим и да си кажем, нали, истината. Не може да се сета вариант, в който не може да се докаже едно събитие.
Според Иляна Атанасова, ако целият жилищен блок се направи за страховка, а не само апартаментите по-отделно, цената на цялостната полица ще падне между 10 и 20%. Освен по-ниската цена, е изключително важно, че ще бъде застраховано цялото имущество, а не само отделните апартаменти.
Включително и общите части от рода на покривите, които винаги са много голям проблем и които така застрахователя си позволява да прави отказ при плащане и изплащане на обезщетение, когато има протекал покрив, той се води обща част. И ако не е застрахована цялата сграда, действително това може да бъде основания за отказ от плащане при евентуално възникнала щета.
Има ли практика в България да се застраховат цели сгради? Имам предвид жилищни сгради, защото предполагам, че фирмите застраховат цялата си офис сграда, в която се помещават.
В момента няма такава практика. Действително има практика фирмите и тези фирми, които правят обслужване на техническо на сградите, те правят застраховка на целите сгради. Обикновено тази практика така я ползват чужденци в България по-скоро и фирми, които менажират цялата сграда. Но етажна собственост, поне при нас няма такава практика да се застрахова и цялата сграда да бъде застрахована.
А има ли практика отделни части от общото цяло да бъдат застраховани, както вие дадохте примера с покрива, да речем, и падналия комин?
В момента се застраховат отделни апартаменти и тези общи части остават всъщност не застраховани.
Тоест, например, след труса с нощи, където в столицата има доста паднали комини, те няма да могат да бъдат покрити.
Поне ще бъдат спорни, да, може да бъдат и покрити, но ще бъде много спорно покриването на тези щети. Където имаме много случаи на напукани стени в апартаменти, които са застраховани, това ще бъде напълно покрито с полиците, които сме издали, но тези комини, покриви, протекли и напукани ще бъде много спорно и така трудно ликвидирани тези щети.
Ако, да речем, има пукнатина на блока между втория и третия етаж и апартамента на втория етаж е застрахован, а апартамента на третия не е, собствениците на втория етаж ще си получат обезщетение.
Обезщетение, да, точно така. А собствениците на третия е възможно да останат необезщетение, ако тук, разбира се, не се намеси държавата.
Част от причините за ниската застрахователна култура за недвижимото имущество се дължат и на лошата държавна политика, смята Иво Груев.
Включително това, че държавата продължава да от някаква форма да помага и да компенсира, да обещетява такъв тип преди, при положение, че никой не е длъжен. Тези пари са моите и вашите пари. Нали? Държавата не е някаква химера, нали? Не е нещо виртуално, което съществува само за себе си. При положение, че няма разлика между този, който се застрахова и този, който не се е застраховал, как да кажа, това е въпрос и на държавна политика в този посока.
Вноските за застраховката на апартамента може да се правят разсрочено. Така, например, полица от 200 лева може да се погаси на 4 пъти по 50. Според застрахователите, сумата е по силите на почти всеки българин и може да се сравни с сметката, която плаща всеки един от нас за мобилния си телефон. Дали е така, може само да гадаем. Но е факт, че ако имаме застраховка, ще има на какво да разчитаме, ако се стигне до събитие, за което всички си казваме. Дано никога не се случва.
И отново водещите новини накратко.
5,8 по Рихтер удари през нощта Западна България.
Аз бех буден.
Но много шум.
Това Господ ни предупреждава.
Да, така прави.
Значи, който не го изпитал, е, не мога да повярвам. Това е нещо ад. И точно в 3 часа все едно, като бомба гръмна, една вибрация и люлеене, всичко изпопада.
Мама и тате ме събудиха и аз ги попитах защо му бъдете толкова рано. И те ми казаха и ми има земетресение и ние първи излязохме от блока.
Ще има много неуредици.
грешни хора.
Грешни, а така. Това магистрали ли, да блокове ли, еди какво си, един път като дойде и ще видиш какво става. Ще срине държавата, тя сега сестрината.
С всичко се справя човека. Жив и здрав да е и другото се оправя.
Трусът се размина без жертви, Перник обяви бедствено положение. Зейнаха пукнатини в столични училища и детски градини. И още в денят. Внесоха обвинителни акт за жестоката катастрофа на магистрала Тракия. До 15 години затвор заплашват шофьора и собствениците на автобусната фирма. Започва Евровизия. Софи Маринова пее в четвъртък. И без Евровизия Цеца Величкович ще се изяви тази вечер в София.
Още от новините, темите и коментарите от днешния ден ще намерите на сайта ни directnews.bg. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Ивайло Дулевска. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.